Hujambo msikilizaji wangu, na kusalimu katika jina la Maulana, Bwana wa amani, ambaye anataka kila mtu kuelewa na kutii njia ya haki aliyoithibitisha na awe na amani naye daima. Tunafuraha kuu kukuleteni kipindi hiki kiitwacho Njia ya Haki. Kipindi hiki tumekipatia jina la Njia ya Haki kwa sababu kupitia kwacho tutakuwa tukichambua maandishi ya mitume yanayoelezea jinsi watu wasio haki wanaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Je, wewe unafuata njia ipi? Ya haki au isiyo ya haki? Ungependa kufahamishwa kuhusu njia ya haki iliyoanzishwa na Mungu? Neno la Mungu lasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Tunasoma hayo kutoka Injili ya Mathayo, sura ya 5 na aya 6. Labda kuna ambao wanahisi kwamba tayari tunajua njia ya haki. Hatuna haja ya kujisumbua na maandishi ya manabii wa kwanza. Tunayoyajua yanatutosha. Ikiwa hizi ndizo hisia zako, basi sikiza aliyosema nabii wa Mungu Sulemani, ambaye aliandika akisema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Mithali sura ya 14 aya 12. Kwenye kitabu cha Mungu kiitwacho Zaburi, jina hilo kwa Quran ni Zabur, nabii Daudi, babaye Sulemani, alizungumzia sana kuhusu haja iliyoko ya sisi kujua njia ya haki iliyoanzishwa na Mungu. Aliandika, hakuna mwenye haki hata mmoja, wote wamepotea, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la, hata mmoja. Hii ndiyo sababu Daudi aliandika ombi hili katika Zaburi akisema, Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako. Haya tunasoma katika kitabu cha Zaburi sura 25 aya 4 na ya 5. Ikiwa Bwana Mungu wetu hatatuongoza kwenye njia ya haki, hatutajua njia ya haki. Tutakuwa kama mtoto aliyepotelea kwenye jiji la Nairobi, ambao ni mji mkuu wa Kenya, au kondoo aliyepotea jangwani. Lakini neno la Mungu latuambia kwamba Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na aya 9. Wapendwa, hili ni zuri na linakubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo ya kweli. Timotheo wa kwanza sura ya 2 na aya 4. Kwenye mfululizo wa vipindi hivi vya Njia ya Haki, tutajifunza maandiko kwa utaratibu kwa kupanga miaka na matukio. Tutafuata hadithi za manabii mmoja baada ya mwingine, tokea mwanzo hadi mwisho. Neno la Mungu lina mwanzo na ukomo wake. Tunalenga kuchunguza hadithi zipatikanazo kwenye maandiko kuanzia mahala anapoanzia Mungu, yani mwanzoni kabisa. Tutajifunza mambo mengi muhimu sana kumhusu Mungu na manabii. Tutafahamu kuwa japo manabii wengi waliandika maandiko matakatifu, ni mmoja wao tu aliyewatia msukumo manabii hao, naye ni Mungu. Maandiko ya manabii hao yamesheheni hadithi nyingi, lakini yana ujumbe mkuu, habari njema kuhusu jinsi watu wanavyoweza kufanyika wenye haki mbele za Mungu. Kwa hivyo, tutakuomba usikilize kwa makini na kwa uaminifu kipindi hiki cha Njia ya Haki. Vivyo hivyo, Mungu anatuambia katika neno lake kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao, Waebrania sura ya 11 na aya 6. Kwa wale wamtafutao kwa moyo wao wote, Mungu ametoa ahadi hii, nanyi mkinitafuta kwa moyo wenu wote, nitaonekana kwenu, Yeremia sura 29 na aya 13. Katika kipindi hiki cha Njia ya Haki, tutaongeza maarifa na ufahamu wetu kumhusu Mungu na neno lake. Je, wajua maumbile ya Mungu? Au wafahamu alikotoka shetani? Unajua ni kwa nini Mungu akamuumba binadamu? Au jinsi dhambi iliingia kwenye ulimwengu mzuri aliohuluku Mungu mwenyewe? Je, umeshasoma kumhusu nabii wa Mungu aitwaye Nuhu na mafuriko? Unajua kwa hakika walichoandika manabii wa Mungu? Unajua ni kwa nini Ibrahimu akaitwa rafiki ya Mungu? Waweza kuwaelezea marafiki zako au watoto wako ujumbe wa manabii? Maelfu ya miaka iliyopita, Ayubu, ambaye kwa Kiarabu anaitwa Ayub, aliuliza swali, mtu huaje mwenye haki mbele za Mungu? Tunasoma katika kitabu cha Ayubu sura ya 9 na aya 2. Wajua jibu la Mungu kwa swali la Ayubu? Unafahamu jinsi unavyoweza kuwa mwenye haki mbele za Mungu? Ikiwa wataka kujua mwitikio wa Mungu kwa swali hili na mengine mengi, tunakualika kusikiliza kipindi hiki Njia ya Haki. Ni dhahiri kuwa neno la Mungu ni la kina, la ajabu na lenye nguvu. Na kitu kinginecho, neno la Mungu halifichi chochote. Linatuonyesha uhalisia wa binadamu, yani jinsi binadamu alivyo kutoka ndani. Ndipo maandiko yanasema wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Waebrania sura ya 4 na aya 13. Katika muda wetu ambao umesalia leo, kuna kweli muhimu ambayo ningependa uipate, nayo ni hii: Mungu amenena. Mungu aliye mkuu amenena. Mungu amenena na binadamu, na angependa kunena nao pia. Ikiwa ungepokea waraka kutoka kwa mfalme mwenye ushawishi mkubwa kutoka nchi ya mbali, ungeisoma? Ungeapa umbele yaliyo kwenye waraka huo? Je, ungeupa uzito gani ujumbe wa waraka huo ungalijua unatoka kwa Mungu aliye mkuu ambaye anazungumza nasi? Ni jinsi gani Mungu anazungumza na binadamu? Maandiko matakatifu yanatuambia Mungu alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na njia nyingi. Waebrania sura ya kwanza na aya ya kwanza. Naam, mojawapo wa njia alizotumia Mungu kuongea na binadamu ilikuwa ni kupitia manabii. Mnamo siku hizo Mungu aliwateua watumishi ambao wangelihubiri neno lake na waliandika kwenye mabuku ya kumbukumbu. Neno la Mungu linasema kwamba ya kupasa mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Waraka wa pili wa Petero sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 21. Labda wengine wetu tunadhani hatuhitaji ujumbe wa manabii, kwamba ujumbe huo hautuhusu. Maneno yake sio muhimu kwetu. Kila nabii alikuwa na jukumu lake mahususi kutekeleza. Mwingine alikuja akatekeleza majukumu yake na kuondoka duniani. Je, wewe ni miongoni mwa wanaodhani sisi tunaoishi sasa hatuhitaji kujua kile walichonena manabii wa kwanza? Sikiza jinsi maandiko yanavyosema katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 18 hadi 19. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa kwenye ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 na aya 16 inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Ni kweli kwamba thamani ya ujumbe wa manabii ni kubwa mno na imedumu kwa vizazi vingi vilivyopita. Madhumuni yake ni kwamba binadamu wapokee ujumbe wa msamaha wa dhambi na kisha kumkaribisha Mungu ayatawale maisha yao. Maandiko yanasema katika waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza na aya 19 kuwa nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama nyota ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mara nyingi tunawasikia wapingao neno la Bwana wakisema hakuna wezae kuliamini neno la Mungu, limejaa makosa. Lakini Biblia inasema kwamba yule anayepinga neno la Mungu ni kama mtu anayepingana na Mungu mwenyewe. Kuna msemo usemao kwamba apigaye ngumi ukuta huumiza mkonowe, lakini neno la Mungu ni mwamba. Binadamu hawezi kulibadilisha neno la Mungu, lakini neno la Mungu linaweza kumbadilisha binadamu. Mungu anatetea neno lake, na ndivyo neno lisemavyo. Neno hilo kwa Kiarabu ni Injil. Maandiko yanasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Watu wengi hujaribu kupinga neno la Mungu kwa sababu linafunua dhambi zao au uhalisia wa roho zao. Sikiliza jinsi maandiko yanavyosema kuhusu neno la Mungu. Fungua nami katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 na aya 12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wowote uao wote ukatao kuili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta iliyoko ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu limehifadhiwa kwenye mabuku yaliyokabidhiwa kizazi hiki na manabii wa zamani, na bado lina maana na uzito mkubwa. Hakuna lolote lile lililo la muhimu kuliko neno la Mungu. Neno hili ni tamu kama wali kwa samaki au pilau kwa wakazi wa pwani ya nchi yetu. Chakula kijapokuwa kitamu mpaka kitakapoliwa, ndipo utagundua utamu wake na manufaa yake kwa mwili. Usipolitumia neno la Mungu katika maisha yako, hutanufaika kwa vyovyote vile. Utakuwa kama mtu aliye na chakula kitamu ambacho hali. Ndiposa ni muhimu kulisoma neno la Mungu kila wakati. Chakula ni kizuri, lakini kinafaa tu kwa nyakati. Isitoshe, Biblia inasema katika Mathayo sura ya 4 na aya 4 kwamba mtu haishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Aidha maandiko yanasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Je, una kiu na njaa kwa neno la Mungu? Neno hili ni kama chakula kitamu kizuri kwa afya ya mwili wetu. Lakini tukilisoma linahuisha roho zetu. Linatupa uzima kiroho. Kwa hivyo, kwako wewe unayofuatilia kipindi hiki cha Njia ya Haki, na kusihi uendelee kukisikiliza ili ujiongezee maarifa kuhusu Mungu na neno tulilorithishwa na manabii. Mungu angependa kuongea nawe kupitia neno lake. Na kabla kukamilisha kipindi hiki, na kuhakikishia kuwa yote yaliyoko humu ni kutoka maandiko matakatifu tuliyokabidhiwa na manabii vizazi kadhaa vilivyopita. Nabii Yohana, mwana wa Zekaria, alisema kwamba hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Yohana 3 na mstari 27. Hebu fungua nami tena Warumi sura 15 na aya 4. Maandiko yanasema hivi kuhusu neno. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Katika chuo cha Isaya sura 55 na aya ya 3 tunasoma kwamba, tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele. Naam, rehema za Daudi zilizo imara. Mpendwa, na kushukuru sana kwa kufuatana nami tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwenye makala yajayo ya kipindi hiki cha Njia ya Haki, nitakuletea somo kwa jina Mungu Yuko Vipi. Mungu akubariki unapoendelea kulitafakari somo la leo na mwaliko huu mkuu wa Mungu kwako wewe. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi. Kwa heri.